2 Samuel, la pagina 333 în Scriptură, capitolul 8, versetul 15. David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Amin. Am avut dimineață la școala biblică o lecție minunată din Psalmul 82 despre dreptate, respectiv nedreptate, justiție sau injustiție. Și vreau să vă spun că, stând și ascultând, lăsând întrebările care s-au pus să creeze un ecou și un impact în sufletul meu, ascultând răspunsurile și comentariile care s-au creat, după lecția aceasta nu m-am putut deslipi și mi-am făcut o temă voluntară. Cred că, de fapt, așa se apreciază în pedagogie, că atunci un profesor a zis o lecție excelentă, când elevul merge acasă și continuă să studieze. Când lecția nu se termină atunci când sună clopoțelul, respectiv când se cântă ultima cântare la școala biblică. Nu știu dacă voi v-ați îndeletnicit astăzi la amiază să mai aprofundați școala biblică. Eu am petrecut cel puțin 2 ore în care doar am selectat și am pus la oaltă paragrafe din Scriptură, pentru că m-a fascinat lecția din această dimineață și m-a pus așa într-o stare de neastâmpăr. Am găsit așa de multe lucruri, am lăsat predica care mă gândisem să o am și am zis că am un mesaj care a fost provocat, a fost generat de lecția de astăzi, de la școala duminicală. Dacă vă veți uita într-o concordanță, fie că veți citi la dreptate sau la nedreptate, veți rămâne mirați de cât de frecvent este tratat acest aspect în Scriptură. Uitați de pildă Proverbe 8 cu 15. Dumnezeu spune, prin mine împărățesc împărații și dau voivozii porunci drepte. Dreptate care este în împărați, în conducători, în lideri, este din dreptatea lui Dumnezeu. Dar în Proverbe 16 cu 8 se vorbește despre dreptatea care trebuie să fie în viața mea și în viața ta, la nivel individual. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Când e vorba de nedreptate și de dreptate, de justiție sau de injustiție, e foarte ușor să vezi numai nedreptatea altora, a celor mari, a celor care sunt pe tron, în parlament, în președinția țării. Și e ușor să treci pe lângă nedreptatea ta personală. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu smerenie. Proverbe 21:3, a face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Noi se pare că în religie, în închinare, jertfa, de ce fel o fie, ocupă un loc central, dar nu mai central decât dreptatea și judecata. Proverbe 29:4, un împărat întărește țara prin dreptate. Isaia 1:17, învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 23, cu versetul 23, într-o predică, într-un speech foarte aspru, foarte caustic, care este adresat fariseilor și cărturarilor. Și zice, voi lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Cred că vă amintiți contextul în care Domnul spune, voi dați zeciuială din ismă și din mărar, voi vă ocupați de toate chițibușurile, de toate detaliile, de toate amănuntele, dar lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Domnul Iisus Hristos stipulează aici că dreptatea este unul dintre cele mai importante lucruri din lege, este esența legii. Am citit ca un text generic acest verset 15 din 2 Samuel, capitolul 8, David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Pentru că aș vrea să vedem care este corelația în ce privește dreptatea sau nedreptatea care există la un anume moment dat într-un popor, într-o societate și conducătorii acestui popor, liderii acestui popor. Vom vedea de altfel că fiecare popor, în fiecare perioadă istorică, are conducătorii pe care îi merită. Așa de bun cât merită și așa de răi cât merită. Vom vedea că prin conducătorii ei o națiune este binecuvântată și prin conducătorii ei o națiune este pedepsită de Dumnezeu. La rândul lor și conducătorii au tratamentul lor, prin răscoală sau prin revoluție, ei sunt pedepsiți de Dumnezeu pentru că nu își împlinesc menirea, își neglijează sau își abuzează încredințarea și misiunea lor. Am văzut, s-a citat dimineața, sublinea fratele Pavel, că dregătorul nu-i de temut pentru o faptă bună, pentru dreptate sau conduită civică excelentă. El este în esență un slujitor al lui Dumnezeu, care poartă sabia. Acum nu poartă sabia, acum poartă pistolul. Dar are puterea pentru ca să asigure ordine și să asigure dreptate. E adevărat că pe cel care are putere, cu cât are mai multă putere, cu atâta cineva îl poate controla mai greu. Există un dicton care spune că puterea corupe și puterea absolută corupe în mod absolut. De aceea, atunci când s-au înființat Statele Unite ale Americii, oamenii care au format țara aceasta, la vremea aceea, mulți din ei, oameni credincioși, credeau într-o doctrină biblică care se numește doctrina totalei depravării a omului, the total depravity of man, care sublinează în esență că omul fiind într-o stare căzută, are și mintea și voința afectate de păcat și păcătuiește în mod natural. Îi vine foarte ușor să păcătuiască. Biblia subliniază asta peste tot. Omul bea nelegiuirea, cum? Ca apa. Niciunul nu este neprihănit, niciunul măcar. De aceea, principiile de bază în Constituția și legile Statelor Unite au fost bazate pe ceva ce nu a existat înainte. Pe un principiu așa numit al separării puterilor în stat. Nimeni să nu poată ajunge să aibă toată puterea. Cât ar fi de bun, dacă are toată puterea, devine rău. Și așa s-a făcut această separare între puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească. O idee, sau dacă vreți o inspirație, care a dus la aceasta a fost în Vechiul Testament. Și foarte mulți istorici și sociologi fac această paralelă între forma de guvernământ a Statelor Unite și forma de guvernământ a Israelului în Vechiul Testament, unde împăratul, preotul și prorocul erau trei oameni și erau trei slujbe separate, diferite. Unii dintre împărați au fost și proroci, ca de pildă David. Dar nimeni n-a avut în același timp toate aceste trei slujbe. Amintiți-vă când împăratul Saul și-a asumat slujba de preot, ducând jertfa. Dumnezeu l-a pedepsit și a fost lepădat pentru asta. Amintiți-vă când împăratul Ozia, care a fost un împărat foarte bun, un bun administrator, împărțitor al dreptății, dar în mândria lui s-a semestit până acolo că a vrut să fie și preot, să aducă jertfa. Dumnezeu l-a lovit cu lepră. La formarea Statelor Unite ale Americii, oamenii aceia s-au uitat în Vechiul Testament. S-au luat de acolo, s-au inspirat de acolo să păstreze această separare a puterilor în stat. Nimeni să nu poată ajunge vreodată să aibă control a puterii întregi, a tuturor puterilor. Vă amintiți că în piesa lui Caragiale, O zisoare pierdută, era un personaj pe nume Zaharia Trahanache, care apărea ca fiind șeful tuturor comitetelor și comisiilor. El era președinte la orice. Și noi românii suntem foarte obișnuiți ca aceeași persoană să fie președinte la orice, de la CAB până la Academia de Științe Politice. Și lucrurile de-aia au mers întotdeauna cam prost în istoria neamului nostru. Dar să revenim. Aș vrea în această seară să vedem din Scriptură cum se împletește și cum se condiționează reciproc dreptatea din inima și din viața individului cu dreptatea din țară, cu dreptatea care este în conducerea țării, în parlamentul țării, în executivul țării, pentru că cei mici tind să neglijeze nedreptatea lor. Să vadă numai nedreptatea judecătorilor de la Curtea Supremă, să vadă numai nedreptatea primului ministru sau ministrilor. Și ce este în viața lor, e ok. Fiecare se scuză și se înțelege pe el. Aș vrea să vedem că în poporul lui Dumnezeu, de pildă, în perioade în care a culminat nedreptatea în casa împăratului, a fost posibil, pentru că a culminat nedreptatea și neascultarea de Dumnezeu și răzvrătirea în inima fiecărui individ. Amintiți-vă că Ieremia, nu de mult am avut un mesaj, strigă în Ierusalim și cere câți oameni drepți și buni și sfinți. Unul. Și nu se găsește niciunul. Dați-mi un om și voi ierta Ierusalimul. Într-o națiune în care unul măcar nu era drept, e natural că nedreptatea ajunge la culme și devine un standard, devine o normă. Începe să fie ciudat să fie altfel. Și atunci e natural că și împărații și cei care sunt în diferite oficii, diferite funcții, fie că sunt numiți, fie că sunt aleși, fie că ajung acolo prin puterea lor, excelează și ei în ceea ce excelează fiecare, cetățeanul de rând. Asta se poartă. Perioada istorică din istoria lui Israel, a prorocilor Isaia și Ieremia, doi dintre marii proroci ai Vechiului Testament, este o perioadă foarte sumbră, foarte tristă. De altfel spuneam mai demult într-o predică, că semnul apariției unui mare preot în Israel este totdeauna dovada unei degradări morale extraordinare și a unei depărtări de Dumnezeu. Când a ridicat Dumnezeu un Elie Tișbitul? În vremea împăratului Ahab și a împărătesei Izabela. În vremea în care poporul întorsese spatele lui Dumnezeu și slujea lui Baal și Astartei. Ieremia și Isaia, mari proroci al lui Dumnezeu, sunt ridicați de Dumnezeu în vremuri în care păcatul e la culme, apostazia este la culme și nedreptatea, injustiția este la culme. Ascultați ce spune, cum descrie Ieremia în capitolul 5, versetele 30 și 31. Situația din țară, grozave lucruri, urâcioase lucruri se petrec în țară, prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor. O stare foarte tristă. Cei care trebuiau să fie mesagerii lui Dumnezeu proroceau minciuni. Veneau cu mesajele care ei le gândeau ei. Le serveau poporului. Preoții foloseau asta spre avantajul lor. Ce făcea poporul? Comenta? Era nemulțumit? Și poporului meu îi plac aceste lucruri. Poporului îi plăcea starea aceasta. Și Dumnezeu întreabă, dar ce veți face la urmă? Sigur că atunci când citim despre un împărat ca Manase sau Ahab, care a tras poporul în idolatrie și în apostazie, tindem să-i blamăm pe ei 100%. Dar uitați ce spune de pildă Ieremia în capitolul 11 cu versetul 13. Căci câte cetăți ai, atâția dumnezei ai Iuda. Și câte ulițe are Ierusalimul, atâtea altare ați ridicat idolilor. Altare ca să aduce stămâie lui Baal. Aceste altare n-au fost ridicate pe cheltuiala împăratului, ci din inițiativa cetățenilor. Câte cetăți ai atâția dumnezei ai Iuda și câte ulițe are Ierusalimul, atâtea altare ați ridicat idolilor. În Ieremia 22:3, Dumnezeu vorbește prin proroc și provoacă poporul să aibă standarde de dreptate înalte, biblice, după cuvântul lui, după lege, începând de la nivel individual, la nivel personal. Așa vorbește Domnul. Faceți dreptate și judecată, scoateți pe cel chinuit din mâinile asupritorului. Nu chinuiți pe străini, pe orfani și pe văduvă și nu vărsați sânge nevinovat în locul acesta. Prorocul lui Dumnezeu transmite mesajul lui Dumnezeu mai departe și în Ieremia 22:13 se adresează specific unor anumiți oameni din poporul lui Dumnezeu care se învinovățeau de anumite nedreptăți. Vai, Ieremia 22:13, vai de cel ce zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata. Când, cum spun americanii, you take advantage de situația cuiva, de starea lui, atunci ești nedrept. E un exemplu fascinant în Biblie când se vorbește despre oamenii care vând grâu. Și zice că cine vinde grâul toamna sau în timpul iernii, îi binecuvântat de Dumnezeu. Dar cine îl ține închis și nu îl vinde până târziu iarna sau primăvara, este blestemat. Știți de ce? Pentru că oamenii care aveau grâu, care aveau mari proprietari de pământuri și aveau recolte mari, multe în exces peste nevoile lor, oamenii aceștia, scoțând cerealele pe piață, în speță grâul, oamenii aceștia furnizau pâinea poporului. Toamna, la recoltă, în orice cultură, în orice popor, prețul cerealelor este mai ieftin. Și omul sărac poate cumpăra mai mult. El nu are prea mult pus acolo la bancă sau la sertar, dar dacă este grâu pe piață, toamna, după seceriș, prețul e mai jos și se duce și el și cumpără un sac mai mare și are să facă pâine, cozonaș, plăcinte peste iarnă la copiii lui. Dar dacă proprietarii de pământuri și proprietarii de grâu sunt niște businessmen grozavi, spun nu, vindem nimic acum sau foarte puțin ca să creăm o mare criză și chiar o mare panică și vom scoate grâul numai în februarie, când deja oamenii vor fi suferit de foame și vor fi în stare să dea orice pentru o baniță de grâu, că atunci se face marele profit. Dumnezeu spune, atunci cel care face așa e blestemat. Cel care îl vinde toamna, deși pare că pierde, nu realizează același profit. Business-ul lui nu-i chiar așa de bun, dar are ceva mai bun, are binecuvântarea lui Dumnezeu. Interesant este că în toate acțiunile oamenilor, fie că oamenii aceștia sunt mari sau mici, importanți sau neînsemnați, chiar în acțiunile popoarelor și a națiunilor există un principiu descris foarte frumos și foarte plastic de Ieremia în capitolul 51 cu versetul 56. Căci Domnul este un Dumnezeu care răsplătește. El va da negrejit fiecăruia plata cuvenită lui. Vreau să vă spun că răsplata de care, sau răsplătirea de care vorbește aici Ieremia, n-are de-a face nimic cu răsplătirea din ziua judecății. Aia e altă socoteală. Dumnezeu răsplătește oamenilor și popoarelor, oamenilor de rând și împăraților, pentru dreptatea sau nedreptatea lor, în timpul vieții acesteia, aici și acum, uneori chiar mai grabnic, decât putem noi să ne închipuim. Isaia 3:11-12. Vai de cel rău, lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Cel drept va culege binecuvântare din dreptatea lui, cel nedrept va culege blestem din nedreptatea lui. Uitați-vă de pildă în Deuteronom 24:14-15, unde din nou se pune accentul pe păcatul nedreptății la un nivel mic, individual, la nivelul fiecărui cetățean din stat. Să nu nedreptățești pe simbriașul sărac și nevoiaș, fie că este unul din frații tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în țara ta, în cetățile tale. Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac și-o dorește mult, altfel ar striga către Domnul împotriva ta. Și te-ai face vinovat de un păcat. Vreau să vă citesc un paragraf din Mica, capitolul 7, versetele 2, 3 și 4. S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit. Prorocul Mica nu vorbește aici doar de necinstea împăratului, a dregătorilor, a judecătorilor, a generalilor. Necinstea era un fel de a fi, era ceva foarte normal. S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge. Fiecare întinde o cursă fratelui său. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău. Asta face toată lumea. Și pentru că aceasta face toată lumea, ce fac cei care ar trebui să administreze dreptate? Cârmuitorul cere daruri. Judecătorul cere plată. Cel mare își arată pe față ce dorește, cu lăcomie. Povestește cineva că și-a cumpărat cu chiu cu vai o mașină din Germania. Și când a ajuns la vamă, a dat de vameși. Vameșii și păcătoșii. Și vameșul a spus, nu ești în regulă. Poate că nici nu era omul în regulă. Dar până la urmă vameșul a spus, ok, adă. M-a scos 100 de mărci. La care el a spus, 100 de mărci pentru asta? Adă. Și-a mai scos omul 50. S-a uitat un pic vameșul și a zis, scoate și trebuie să dai șpagă serioasă pentru mașina asta, așa de nouă și așa de bună. Omul a dat tot ce a strâns el, săracul, dat o mașină din Germania, trebuie să dai. Mi-a povestit cineva aici în America, am fost martor la o discuție, un om a cărui frate era general în direcția vămilor. Că, de fapt, fiecare șef de vamă ia de la fiecare vamă jumătate. Și apoi există un curier care merge la toate punctele vamale și strânge toată vama pentru cei de la minister. Ce păcătoși sunt? Ei, sunt ei păcătoși, dar și noi. Că cine îi învață? Tot noi îi învățăm. Te duci în România și duci un aparat stereo, să zic. Un video, ceva. Ar trebui să plătești vamă 15-20 de dolari. Sau 60 de dolari, eu știu cât ar trebui. Și tu zici, tu ești un bun businessman, ca și mine. De ce să dau statului român 100 de dolari vamă? Nu? Păi de ce? Să progresează țara noastră, nu? Fratele meu, ce cu tine? Păi de aia, că din statul, din taxe are bani. Mai bine îi dau vameșului, dau 5 de dolari și am economisit 75. Vameșul e necinstit. Eu cum sunt? Tot ca el. Anul viitor mă duc în România, de data asta n-am nimic de declarat. Numai hainele personale. Același vameș, prietenul meu, e la ghișeu, la poartă. Cât așteaptă? Tot 25. El nici nu vrea să vadă valiza. El vrea să vadă în portofel. Așa facem toți. Ne-am trimis copiii în țară și am zis ca să nu... Ne-am trimis nimic ilegal, dar ca să nu vă mai necăjească, să faceți valizele, puneți 20 de dolari în pașaport. Vameșul ia pașaportul, îl deschide, se uită la poză și vede pe cine vede. Nu pe George Washington, că se numește un dolar. Nu știu care e pe 20. Nu m-am pregătit pentru predica asta cu ilustrația asta, dar în fine. Și imediat palmează el lucrurile, te salută și lasă în pace. Ei bine, unul din copii odată a zis, la întoarcere, eu m-am gândit că n-am de ce să-i dau, zice. Și-am luat, zice, dolari și i-am dat numai pașaportul. Dar și noi suntem așa. Și noi îi învățăm așa pe cei mari. Mita, spaga, cum se zice acum în România, înflorește pentru că noi o semănăm. Și uitați ce spune mai departe Mica. Cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie. Și astfel merg mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Ce stare tristă era în poporul lui Dumnezeu. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spin. Aici nu se vorbește de păgâni, care n-aveau cele 10 porunci și care n-aveau lege. Aici se vorbește de poporul lui Dumnezeu. Tot Mica, în capitolul 3, 1 și 2, spune, am zis, ascultați căpetenii ale lui Iacov și mai mare casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Și totuși, voi urâți binele
Și iubiți răul.
Dar nu numai cei mari, și cei mici sunt așa. Aș vrea să vedem în continuare că, de fapt, între cei de jos și cei de sus există o legătură. În practicarea fie a dreptății și în practicarea nedreptății. Că, de fapt, poporul are întotdeauna conducătorul pe care îl merită, împăratul pe care îl merită, președintele pe care îl merită, și că unii cu alții se influențează, de fapt, reciproc, în bine sau în rău. David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Ce minunat acest împărat David! Împărățea peste Israel, făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Dar înainte, să zicem așa, de a fi împărat, când era numai un cioban și grijea de oile tatălui lui, cum era David? Un om credincios, un tânăr credincios. El credea în Dumnezeu. Când a fost urmărit de Saul, cum a fost? Un om credincios care și-a pus nădejdea în Dumnezeu și când a ajuns împărat, a fost credincios. A împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Și împăratul David a avut greșelile lui, gafele lui și păcatele lui. Dar n-au reprezentat un fel de a fi. N-au reprezentat norma lui de viață. N-a trăit așa tot timpul. Dacă a păcătuit, s-a căit și s-a lăsat de păcatul lui și nu l-a mai făcut. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Când citim Scriptura, sigur că ne gândim un împărat ca David. Un om după inima lui Dumnezeu, sigur că a ajuns împărat prin voia lui Dumnezeu, chiar în pronia divină, în providența divină. N-avem nicio problemă cu ideea aceasta, că David a ajuns împărat, că Dumnezeu a vrut să ajungă împărat. Știți că David nu era din familia lui Saul, deci David nu se îndreptătea la tron. S-a schimbat succesiunea genealogică la tron, la coroană, pentru că l-a lepădat Dumnezeu pe Saul și l-a ales. Și-a ales un om după inima lui. Dar însă când citim despre niște împărați în Scriptură, ca de pildă împăratul Ahab sau Manase, cei mai răi dintre cei mai răi, oare putem noi foarte ușor să acceptăm că și ăștia au ajuns împărați tot prin voia lui Dumnezeu? Uneori unii credincioși încearcă să zică, știi, ăștia nu Dumnezeu i-a pus, ci i-a îngăduit. Eu vreau în această seară să vă spun că nu numai i-a îngăduit. I-a pus, i-a adus, i-a ridicat, i-a instaurat, i-a scăunat. De ce a pus Dumnezeu un împărat ca David, care împărăția, făcea judecată și dreptate la tot poporul lui? Pentru că poporul merita în vremea aceea un asemenea împărat. De ce a îngăduit Dumnezeu un împărat ca Ahab și împărăteasa Izabela? Pentru că un asemenea împărat merita poporul în vremea aceea. Fiecare popor, în fiecare perioadă istorică, își merită conducerea pe care o are. Gândiți-vă de pildă numai la exemple din Biblie. Poate chiar Ahab și Manase scrie în Biblie și putem să acceptăm că nu numai că a îngăduit Dumnezeu, ci a făcut să ajungă acolo. Dar să ne uităm în istorie. Ai putea să te gândești că un lider ca Stalin sau ca Hitler, Doamne ferește, Mussolini, Nicolae Ceaușescu, nu numai că au fost îngăduiți și au ajuns și au pus mâna pe putere pentru că aceștia erau conducătorii care erau meritați de popoarele respective la acea vreme. Nu există nicio discuție de pildă că tarul Petru I, cu excepția faptului că a vândut Alaska la americani, a fost o binecuvântare pentru Rusia. Toată lumea e de acord cu asta. Niciun istoric nu spune că Ivan cel Groaznic a fost un blestem pentru Rusia. Nu trebuie să fii specialist în istoria României ca să-ți dai seama că Alexandru Ioan Cuza a fost o binecuvântare pentru neamul românesc. Cum? În multe feluri. În primul rând, prin alegerea lui Ioan Cuza ca domnitor atât în Moldova cât și în țara românească, s-au unit cele două principate și s-a format România. Apoi mai târziu, cu Transilvania, România care avem astăzi. Ștefan cel Mare, de pildă. Dar alții, ce ați zice de pildă de Vlad Țepeș? A fost o binecuvântare pentru români? Sau a fost un blestem pentru români? Depinde de cum interpretezi istoria. Se pare că Eminescu l-a văzut o binecuvântare și îl ruga și zicea: cum nu fii? Tu, Țepeș, Doamne, avem nevoie de tine. El este, în ciuda multor legende care s-au făcut despre el, în România el este privit ca unul dintre cei mai buni împărați care a avut țara vreodată, este venerat și se încheia spunând așa: many pray for his return. Mulți se roagă și ar dori ca el să se întoarcă. Un lucru este de pildă foarte clar. Dacă ceva a reușit să facă Vlad Țepeș, să scoată pentru o bună perioadă de vreme oția din România. Nu cu o terapie din aceasta, nu cu counseling și cu pedepse foarte aspre. Există o legendă care are credibilitate istorică, că vrând să verifice dacă au dispărut hoții din țară, ar fi pus la o fântână în munți Vlad o cană de aur și trecătorii veneau și luau pocalul acela de aur și beau, luau din fântână, beau o cană, două, cât erau desetați și puneau paharul de aur și plecau în treaba lor și mulțumeau și de apă și de pahar. Și se zice că multă vreme, fără să păzească nimeni fântâna, acolo a rămas paharul. Cu timpul Vlad Țepeș a avut și el necazurile lui, a fost prizonier la Budapesta vreo 6 ani închis, cineva a furat paharul, nu se știe dacă unguri sau români, dar cineva a furat paharul. Un împărat, un conducător poate fi o binecuvântare sau poate fi un blestem. Împăratul Ahab a fost un blestem, împăratul Manase a fost un blestem, dar împăratul David a fost o binecuvântare. A împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Cu mulți ani în urmă, am fost toată la București, președintele Americii era atunci Ronald Reagan. Și la sala Dallas în București se deschisese o expoziție despre Statele Unite ale Americii. Era în vremea aceea, nu prea vedeai multe lucruri americane la București. Era vara, era de 4 July, de ziua independenței, de ziua națională a Americii, și era această expoziție, lumea mergea acolo, nu era chiar mare înghesuială, că așa era, unii se temeau și la expoziție să intre, și am mers, m-am uitat acolo la tot felul de lucruri și am luat o revistă, ca să dea gratis, fără bani și fără plată. În vremea în România nu se dea nimeni nici măcar o revistă fără bani și fără plată. Am luat această revistă, era tradusă de ambasadă, făcută de ambasada americană, era în limba română. Erau multe lucruri acolo. Ce m-a frapat pe mine era o analiză, o discuție despre alegerea președinților în America. Și se prezentau rezultatele care au fost puse în evidență în diferite alegeri prezidențiale de către instituțiile de opinie publică și aproximativ la 80 și ceva dintre alegătorii, dintre cetățenii americani care au votat, s-au pronunțat că n-ar alege un președinte ca să fie președinte dacă s-ar declara atel. De aceea America n-a avut încă niciodată un președinte ateu. Acum, că a avut președinți care au făcut prostii, ca de pildă Bill Clinton, asta e altă treabă și alții înaintea lui și după el vor mai fi. Dar încă nici cel mai rău președinte al Americii. Bine, a avut America și președinți ca și Jimmy Carter, care și astăzi sunt respectați în toată lumea americană și în toată lumea, dacă-i vorba. Dar, se scria în această carte, indiferent ce programe economice ar aduce un președinte, ar propune, indiferent de cu ce ar momi electoratul, dacă ar avea îndrăzneala sau nebunia să se declare necredincios, ar pierde, ar ieși din alegeri, din cursă, instantaneu. Spuntan. Și m-am gândit la aceasta foarte mult. Și mă gândeam așa, mare lucru este, totuși, ca să pui înainte de orice, când alegi un conducător, faptul că are credință în Dumnezeu sau nu are credință în Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, dacă fac gafe și dacă fac prostie, ajungi la putere și ajungi sus. Ăia care de bine rău să mai tem un pic de Dumnezeu, Ce credeți voi că ce facă aia la alți, care n-au nici frică de Dumnezeu, nici rușine de oameni? Dacă nu-i bine de multe ori cu unul care cât de cât a mai fost dus pe la școala biblică, că a mai învățat câte un cuvânt de aur și se teme de Dumnezeu, cam cum o fi cu unul care a făcut numai Academia de Științe Politice? Știți ce e interesant însă? Când e vorba de neamul nostru, al românilor. Când prima dată după Revoluția din 1989, cât a fost ea de revoluție? Prima dată, cred, poporul nostru, noi care am fost acolo, voi care ați fost aici, ați fost la televizor, dar noi care am fost atunci acolo, am avut șansă. Ne-a dat Dumnezeu posibilitatea să ne alegem un președinte. Cum am ales? Unul ca și noi, nu spun ca și mine, sau ca și baptiștii și pentecostalii în România, care reprezintă 2%. Toți neoprotestanții din România, cu evrei la oaltă și cu musulmani, dacă vreți, nu reprezintă 5%. Ei, cum au ales oamenii? Au ales un președinte și l-au ales acum a treia oară, care nu s-a sfit în fața televiziunii naționale să spună, eu sunt un liber cugetător. Liber cugetător e un fel așa mai eufemistic, mai voalat de a spune ateu, om fără Dumnezeu. Dar în cel din urmă, dacă stai și faci un pic de analiză, fiecare popor capătă un împărat sau capătă un președinte după cum merită. Atunci, în preajma primelor alegeri, mergeam odată cu mașina la Petroșani. O femeie era în stradă, undeva pe lângă Subcetate, disperată, făcea cu mâna, am luat-o în mașină și asta era discuția. Alegeri. Am zis, Doamne, cu cine o să votați? Ce întrebare, domnule, zice? Cu Ionilescu. Dar zic, de ce nu vreți să votați cu Ionaciu? Sau cu Câmpianu? Vezi de treabă, domnule, zice, dacă ăștia ajung la putere, ne pun la lucru. Acum, nici eu, nici voi, poate că nu suntem chiar mor după lucru. Numai în ăsta care lucru aduce bani. Am ajuns la Petroșani și ziua următoare cu fratele Ilie Cimpoca, care se stricase ceva la mașină, ne-am dus la întreprinderea de utilaj minier, unde lucra un frate strugar și să-i facă ceva buc și acolo. Așa era, nu se găsea. Și acolo era o doamnă la magazie și se vorbea de alegeri. Și aceeași întrebare, dar de data aceasta m-a întrebat de ele pe noi. Și răspunsul a fost același. Dacă alegem pe Câmpianu sau pe Rațiu, ăștia ne pun la lucru. Bun. Oamenii au ales și au avut și au ales. Anul trecut, sau acum 2 ani când s-au avut ultima dată alegerile, a venit cineva din România și a spus, uite care-i treaba. Întreba ce se întâmplă în România. Zice, doi lideri candidează. Ionilescu și Gornelu Vadim Tudor. Dar se vede ce umor au românii, zice, pe Ion Iliescu, zice, l-au supranumit Răul cel Mic. Și pe Corneliu Vadim Tudor, Răul cel Mare. Întrebați-l pe Marin pentru cine a votat până la urmă. În a doua manșă, românii care nici prin ruptul capului s-au gândit că își vor da votul Ion Iliescu, s-au grăbit la urne că dacă ajunge Răul cel Mare, e mai rău! Și toată lumea a votat și baptiști și penticostali pentru Răul cel Mic. Că dacă tot rău e, să fie măcar să fie Răul cel Mic. De ce stau lucrurile așa? Pentru că dacă atunci, în 89, oamenii s-au pus pe genunchi pe stradă și nu s-au rușinat să se închine lui Dumnezeu, revoluția morală n-a mai avut loc. Întoarcerea poporului cu fața la Dumnezeu nu s-a mai petrecut. Tineretul nostru n-a venit fuga spre Dumnezeu. Și nici bătrânii. Ioan Alexandru, toți l-ați văzut la noi la biserică, a fost pus odată în România Liberă în ziar, poza lui și sub poza lui scris mare. Acesta este omul care vrea să reintroducă în România legile comuniste ale avortului. Pentru că Ioan Alexandru, care a fost un ortodox credincios și un om al lui Dumnezeu și cu frică de Dumnezeu, speriat, cutremurat de faptul că în România, într-un an, s-au făcut 1000 de avorturi. pardon, un milion. Un milion de copii au fost omorâți de mamele lor. Care-i populația României? Încercați-mă un pic să vă gândiți cât de grav este asta. Dacă vă uitați o statistică în Germania Federală, 500 de avorturi în toată țara. Versus un milion în România. Nu 500 de mii, 500. În toată Germania Federală. Versus un milion. Enciclopedia Britanică, statistică exactă. Gândiți-vă la faptul că dacă România are 25 de milioane de locuitori, more or less jumătate sunt bărbați. Rămânesc cu 12-13 milioane. Din aceste 12-13 milioane, cât crezi că reprezintă populația până la 12-13-14 ani? Să fie o treime. Cât crezi apoi că reprezintă populație care e după 60 de ani? Și calculați și gândiți-vă la un milion de mame care și-au omorât copilul în pântecele lor. Și o să găsiți că milionul acela nu e un milion din 25 de milioane, ci un milion din 4-5, care înseamnă o mamă, o româncă din 4 sau din 5. Sau... Eu știu exact statistica, am calculat. Și atunci te îngrozești. Și cifra de un milion te sperie. Te îngrozește. Dar când te gândești că o româncă din 4 sau din 5 a făcut cu seninătate această nedreptate, păcătoșire, această crimă, această omucidere, dacă vreți. Atunci zici, de ce întârzie binecuvântarea? De ce nu se întâmplă ce credeam noi că s-ar fi întâmplat? Vedeți, dacă într-o alegere, închipuiți-vă că la următoarea alegere în România sau în America, candidează doi oameni. Unul e credincios, unul necredincios. Unul bun, unul rău. Și așa mai departe. Îi punem în contrast. Și noi ne rugăm, și noi ne rugăm bine, asta îmi place, că noi ne rugăm bine. Doamne, fă să iasă omul pe care îl vrei Tu. E, dar și noi vrem ceva, totdeauna. Altfel n-am votat. N-am votat niciun. Dar dacă sunt doi candidați la președinția unei țări, unul bun ca Jimmy Carter și altul rău ca Stalin, care credeți voi că vrea Dumnezeu să iasă? Ăla bun ca Jimmy Carter sau ăla rău ca Stalin? Păi să știți că care vrea Dumnezeu să iasă, ăla iese. Nu se discută. Numai noi avem o idee preconcepută că Dumnezeu vrea neapărat să iasă la bun. Că așa vedem noi. Dacă noi suntem răi, și suntem într-un timp istoric în care ne-am încărcat carul și ne-am umplut paharul nelegiuirii, Dumnezeu nu mai vrea să ne-l dea pe ăla rău, știți? Dumnezeu ne-l dă pe ăla rău, care să ne călărească, care să ne apese, pentru că Dumnezeu ne pedepsește prin conducătorii noștri. După cum Dumnezeu ne binecuvintează prin conducătorii noștri. De aceea e foarte interesant. În vremea modernă, când oamenii, de pildă, vedeți, își aleg conducătorii, își dau un vot. E foarte interesant. Până la urmă, să știți, se întâmplă ce vrea Dumnezeu. Dar e greu de dezlușit. Dar ce vrea Dumnezeu pentru America, de exemplu, la alegerile următoare? Vrea să-i dea Americii binecuvântare? Sau vrea să ia America la palme pentru atâtea urăciuni și păcate care devin publice și sunt ridicate pe pedestal? Știți când Apostolul Pavel spune despre oameni care trăiesc în păcat și fac păcatul și zice, au ajuns până acolo. Că nu numai să săvârșesc păcatul, dar văd de bine pe cei ce fac păcatul. Văd păcatul ca fiind ceva dezirabil, ceva de dorit, de apreciat. De aceea, sau în vechime să zicem așa, când se schimba dintr-o dată, când se schimba, fie printr-o răscoală, fie printr-o revoluție, se schimba linia genealogică și cu totul altă familie venea pe tron. Acolo se întâmplau două lucruri deodată. Pe de o parte, Dumnezeu se îndura de popor și îngădea o schimbare. Și pe de altă parte, Dumnezeu pedepsea împăratii sau pedepsea conducătorii care nu și-au îndeplinit menirea. Împăratul David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Și când un împărat, când un președinte, dacă vreți un partid, dacă cineva în România ar fi îndrăznit să-ți viseze că Partidul Comunist Român va ajunge să fie scos din legalitate, Eu nu mă refer la ce-i făceau comuniștii. Noi am fi crezut că e nebun. Știți ce se scria în Constituția României atunci? Partidul Comunist Român este unica forță politică conducătoare. Dar Dumnezeu a îngăduit lucrurile care au fost ca să pedepsească pe cei care nu și-au îndeplinit menirea. Dumnezeu nu îl lasă pe un președinte, fie el Mao Zedong, fie el cine a fi, să dărâme biserici, să închidă biserici, să facă din ele cinematografe sau depozite sau magazii. Nu, nu. Conducătorii sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă ei sunt necredincioși. Într-un fel sau altul, Dumnezeu îi trage la răspundere. Am să vă arăt câteva paragrafe din Scriptură ca să vedeți foarte clar că toți dregătorii, toți marii demnitari, împărații, președinții, nu numai că sunt îngăduiți de Dumnezeu, și cei buni și cei răi, ajung în oficiu și în putere pentru că Dumnezeu fie că vrea să binecuvinteze sau să pedepsească o națiune, să pedepsească un popor. Nu există nicio discuție, de pildă, nu trebuie să fii un super specialist în istoria Angliei, de pildă, ca să înțelegi că instaurarea protectoratului Oliver Cromwell, când a ajuns Cromwell să conducă Anglia, a fost o pedeapsă de la Dumnezeu împotriva dinastiei Stuarților, care nu și-au îndeplinit misiunea dată de Dumnezeu față de poporul, de poporul englez. În Isaia, în capitolul 3, versetele 4 și 5, ascultați cum vorbește prin Duhul Sfânt Isaia despre relația dintre popor, conducătorii lui și Dumnezeu. Isaia, capitolul 3, 4 și 5. Le voi da băieți drept căpetenii, zice Domnul, și niște copii vor stăpâni peste ei. Cum adică? Credeți că e vorba de minori aici? Nu e vorba de minori, ci e vorba de niște conducători care vor fi copii la minte, care se vor purta ca niște băiețandri, care nu vor avea maturitate, discernământ, leadership. Le voi da băieți drept căpetenii, zice Domnul, și niște copii vor stăpâni peste ei. De ce le dă Dumnezeu asemenea căpetenii evreilor? Pentru că vrea să-i binecuvinteze? Nu, pentru că vrea să-i pedepsească. Oamenii, uitați ce se va întâmpla când Dumnezeu le va da băieți drept căpetenii și copiii vor stăpâni peste ei. Oamenii se vor asupri unii pe alții. Unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui. Tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic pe omul pus în cinste. Așa se întâmplă când Dumnezeu nu mă îngăduie. Aduce o conducere de băiețandri și de copii. Acum, copiii, să știți, majoratul era 30 de ani la evrei. Leviții slujau de la vârsta aceasta. Deci, când e vorba de băieți, nu înseamnă neapărat 12 ani, ci e vorba de oameni imaturi, oameni care nu sunt în stare să conducă un popor. În Isaia, capitolul 3, versetele 11 și 12, aceeași temă, același subiect, am citat un verset deja. Vai de cel rău, lui va merge rău, că își va culege rodul faptelor lui. Și apoi prorocul continuă. Poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, cârmuitorii tăi, te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Dar, ce se întâmplă? Prorocii prorocesc neadevărul. Preoții stăpânesc cu ajutorul lor. Biblia e dată la o parte. Numele lui Dumnezeu e scos din școli. Dar ce-i cu poporul? Poporului îi place. Poporului îi plac aceste lucruri și atunci Dumnezeu își lucrează drumul lui în istorie și începe și apasă acel popor, fie el popor evreu, fie popor palestinian, american sau român, pentru că Dumnezeu are istoria urzită pe degetele lui. El ridică și el coboară pe împărați. E fascinant când citești Vechiul Testament și găsești paragrafe ca de pildă că împăratul Cir este robul lui Dumnezeu. Acum, Cir e folosit de Dumnezeu ca să dea permisiunea de întoarcere a evreilor în țară și deschiderea templului. Dar să găsești că, de pildă, împăratul Egiptului, faraon Neco, nu numai că e robul lui Dumnezeu, dar chiar are Dumnezeu cuvânt prin el. Și într-un anume moment al istoriei, Neco vorbește ca proroc și Ieremia spune de împăratul Israel, Deci împăratul Israel n-a ascultat cuvântul lui Dumnezeu care i-a venit prin faraon Neco. Fantastic! Un împărat păgân să se exercite aproape ca un proroc într-o anume circumstanță. Cazul cel mai extraordinar este cazul împăratului Nebucadnețar. Foarte păgân acest Nebucadnețar. Bine că Dumnezeu are metodele lui să îmblânzească pe oricine. Și noi știm cum l-a îmblânzit și cum l-a pocăit pe Nebucadnețar, l-a făcut să fie vegetarian și la urmă s-a mai domolit, el s-a liniștit. Dar uitați ce spune în Ieremia 27, versetele 6 și 7. Acum, zice Dumnezeu, dau toate aceste țări în mâinile robului meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îi dau chiar și fiarele câmpului ca să-i fie supuse. Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea țării lui. Și o vor supune neamuri puternice și împărați. Vedeți voi, lucrurile se petrec la întâmplare. Aici Dumnezeu prin proroc spune foarte clar, dau aceste țări în mâinile, nu împăratului Nebucadnețar, în mâinile robului meu, Nebucadnețar. Dumnezeu se folosește de un împărat păgân, de un imperiu păgân, ca să-și exercite lucrarea lui. Amintiți-vă de pildă de Genghis Khan și hoarda de aur, de tătari care veneau și măturau țara noastră și mergeau în Europa, în vest cât puteau de mult. Genghis Khan a fost un fel de Nebucadnețar, un ciocan cu care Dumnezeu a lovit națiuni în istorie. Când sultanul Bayezid Fulgerul voia, așa cum descrie Eminescu în sesiunea a treia, să dea calului lui să mănânce o văs din pristolul de la Roma. Pristolul este acolo unde se punea pâinea și vinul pentru împărtășani. Parcă te înfiorezi și zici, cum poate Dumnezeu să îngăduie să se întâmple creștinătății? Așa ceva. Să vină turcii, să vină păgânii care nu crede Dumnezeu și Iisus Hristos și să tăvălească țară creștină după țară creștină până li se urca în cap să dea la calul lor o văs din gerfelnicul, din ce mai spune creștin, din vasul de împărtășani. Dar însă când citești care era creștinătatea în Europa în vremea aceea? Cum erau papii, preoții? William Manchester, care e profesor de istorie la o facultate din America, a scris el foarte multe cărți, Moartea unui președinte, Armele lui Krupp. William Manchester a scris o carte cu titlul O lume luminată doar prin foc, în care prezintă istoria Evului Mediu și merge în detalii și discută și de preoți și discută și de mănăstiri și discută de ceea ce ar fi trebuit să fie creștinătate și aduce documente și te îngrozești și se face pielea pe tine așa ca la pui când citești ce putea să fie în sânul acelor națiuni care ridicau crucea, care clădeau catedrale și care țineau slujbe. Amintiți-vă că în poporul lui Dumnezeu se întâmpla așa la evrei și Dumnezeu zicea, urăsc jertfele voastre, nu le mai pot suferi, mi-au ajuns o scârbă, nu pot vedea nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și atunci Dumnezeu din Asia îl pune la drum pe robul lui Genghis Khan. Și vine și îi calcă în picioare pe toți și atunci europenii îmbuibați de bine față de alte nații strigă, Doamne, ai milă de noi, scapă-ne, unde ești Dumnezeule, avem nevoie de tine. Când am mai auzit atâta God bless America? Niciodată. E interesant cum poporul, cum omul la necaz ridică ochii spre Dumnezeu. Uitați ce spune Dumnezeu prin prorocul Ieremia în capitolul 51 cu 20. Despre Nebucadnețar, tu mi-ai fost un ciocan și o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărății prin tine. Cum de se întâmplă toate astea? Ieremia 51 cu 56, am citat deja versetul. Căci Domnul este un Dumnezeu care răsplătește și El va da negreșit fiecăruia plata cuvenită lui. Dar vom vedea că Dumnezeu scrie în Vechiul Testament, zice, La vremea potrivită va veni rândul și a țării lui Nebucadnețar. Dau asirianului putere, dar va veni și vremea asirianului și va plăti pentru că și-a depășit limitele, pentru că și-a depășit mandatul. Dumnezeu îi cheamă pe conducători la socoteală și aceștia n-au ce face decât să răspundă. Cum adică? Cum îi cheamă, o să zicem noi? Simplu? Îi scoate din funcție. Îi omoară. Îi trimite în exil. Îi face să piardă alegerile. Nu există un conducător în orice sistem social ar fi care să nu fie responsabil înaintea lui Dumnezeu. Sau dacă nu se întâmplă așa, o boală, un stroke, un infarct. Lenin când a fost mai bătăios, de pildă? Când a fost mai vivace? Un cheag de sânge s-a oprit pe creierul lui și a murit. Și a terminat. Poți să arăți sănătos ca un gladiator. Într-o zi te culci și nu te mai scoli. Dumnezeu cheamă pe împărați, pe conducători, predregători la socoteala lui. Căci Domnul este un Dumnezeu care răsplătește. El va da negreșit fiecăruia plata cuvenită lui. Vedeți noi, chiar împăratul David, care stăpânea peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui, când și-a depășit mandatul lui, când n-a mai fost atent și a căzut adânc în păcat și a călcat legea, a lăsat Dumnezeu până în ziua judecății să-i dea răsplata? N-a venit Natan trimis de Dumnezeu la el. I-a spus așa o predicuță, o pildă, să poată primi împăratul, știți? Și la urmă a zis, tu ești omul. Tu ai nesocotit cuvântul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Tu ai făcut așa. Uite ce vorbește Dumnezeu. Uite ce are acum Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu cheamă apoi la socoteală popoarele. E extraordinar cum fiecare popor, fiecare națiune mai importantă într-o vreme oarecare din istorie ajunge să ocupe un fel de supremație mondială. Așa a fost Imperiul Babilonian, Imperiul Asirian, Imperiul Roman și, de fapt, în cartea prorocului Daniel, chipul acela magnific și de ramă și de aur și cu picioare de luci și toate acestea, știți ce e descris acolo? Succesiunea în istoria marilor imperii mondiale. Dumnezeu le aduce în istorie și Dumnezeu le scoate din istorie când aceștia, fie că le s-a terminat timpul alocat, fie că nu și-au îndeplinit menire. În concluzia mesajului în această seară, pe o notă mai personală, dacă așa se întâmplă cu popoarele și cu împărații, și dacă cheamă Dumnezeu la apel pe cei pe care s-ar părea că nimeni nu-i poate chema, crezi tu că eu și cu tine nu vom da socoteală de viața noastră? De dreptatea sau de nedreptatea din viața noastră? De sfințenia sau de păcătoșenia noastră? De ascultarea noastră de Dumnezeu sau de refuzul de a asculta pe Dumnezeu? O să știți că vom da socoteală și Dumnezeu privește la viața noastră chiar aici și acum. Și cred că nu-i pedeapsă mai grea pentru un individ decât ca să lase Dumnezeu în voia minții lui blestemate. Și când elaborează Pavel la Roman și explică că i-a lăsat în voia minții lor blestemate, asta înseamnă că pentru omul acela nu mai există nicio posibilitate de întoarcere. Când Dumnezeu îl pedepsește pe omul care păcătuiește aici și acum, îl atinge cu nuiaua lui, cu toiagul lui, să știi că chiar în acea pedeapsă lui Dumnezeu există har. Când Dumnezeu își pedepsește poporul lui, există har pentru poporul lui, că Dumnezeu așteaptă ca în urma celor pedepse poporul să se pocăiască, să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu și să-și pună din nou încrederea în Dumnezeu. E fascinant cum alternează și în Ieremia și în Isaia paragrafele în care avem un Dumnezeu mânios care stă să coboare urgia peste poporul nedrept și în același timp, același Dumnezeu apare ca un Dumnezeu plin de milă și de simpatie și de compasiune, care așteaptă ca poporul să se întoarcă, să-l primească și să-l ierte și să-l restaureze. Căci Dumnezeu, spune Scriptura, este un Dumnezeu care nu obosește iertând. Dar Dumnezeu, cum spune un psalm, Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. Ce cale și cum arată? Asta e calea. Asta e calea. Împărații, popoarele și fiecare dintre noi avem cuvântul lui Dumnezeu. În lucrurile mari și în lucrurile mici.